ετοιμαζόμαστε να εορτάσουμε την Μητρόπολη των εορτών, όπως λέγει την εορτή των Χριστουγέννων ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Και μελετάμε κάθε φορά, όπως έχετε προσέξει, κάποια στοιχεία από το Ευαγγελικό Λόγο, από τα Λόγια των Ευαγγελίων που αναφέρονται στα γεγονότα της αρκώσεως του Λόγου και μέσα στα οποία πάντοτε αξιωνόμαστε να ανακαλύπτουμε πολύδημο πνευματικό χρυσό. Θα ήθελα σήμερα να μελετήσουμε τη φυγή του Χριστού μας στην Αίγυπτο. Είναι μέσα στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου, στο δεύτερο κεφάλαιο και στο στίχο 13. Λέγει λοιπόν στον στίχο αυτό ο Ευαγγελιστής Ματθαίος: «Αναχωρησάν τον δε τον μάγο, ιδού ο άγγελος Κυρίου φαίνεται κατόναρτο Ιωσήφ λέγον, ηγερθείς παράλαβε το παιδίον και την μητέρα αυτού και φεύγε εις Αίγυπτον». Όταν ανεχώρησαν οι μάγοι, άγγελος Κυρίου φαίνεται στον ύπνο στον Ιωσήφ και του λέγει: «Σήκω, πάρε το παιδί και την μητέρα του και φεύγε εις Αίγυπτον», πήγαινε στην Αίγυπτο. Ένα πρώτο σημείο που θα ήθελα να προσέξουμε είναι ότι μέσα σε όλα τα γεγονότα της αρκώσεως του Χριστού μας πολλά γίνονται και πραγματοποιούνται με εμφανίσεις αγγέλων και μάλιστα με εμφανίσεις αγγέλων στον ύπνο. Ο Ιωσήφ όταν έχει πρόβλημα για την κυοφορία της Παναγίας μας και σκέπτεται κρυφά να την απολύσει, να της δώσει διαζύγιο, φαίνεται άγγελος στον ύπνο του και του λέγει: «Μη φοβηθείς, παραλαβήν Μαριά μου την γυναίκα σου», και τα λοιπά. Και πάλι εδώ βλέπουμε μέσα στον ύπνο του Ιωσήφ να εμφανίζεται άγγελος και να του λέγει τι πρέπει να κάνει. Για να τονίσουμε ότι υπάρχουν και αυτού του είδους τα όνειρα, τα θεϊκά όνειρα, τα άγια όνειρα. Βεβαίως οι πατέρες της Εκκλησίας συνιστούν στους πιστούς να αποφεύγουν να μελετούν και να ασχολούνται με τα όνειρα, και όταν είναι κάτι ουράνιο και θεϊκό, ο Θεός έχει τον τρόπο του να κάνει τον άνθρωπο να το καταλάβει, να το κατανοήσει. Άρα πρέπει κανείς να είναι πολύ προσεκτικός και να μην στέκεται καθόλου στα ποικίλα όνειρα που μπορεί να δει. Και όταν είναι κάτι όπως αυτό που ακούμε τώρα εδώ, δεν είναι δυνατόν παρά ο Θεός να φέρει πληροφορία εσωτερική στην ψυχή του ανθρώπου και να το αποδεχθεί ως όντως θεϊκό. Ένα δεύτερο σημείο που χρειάζεται να προσέξουμε είναι ότι δεν λέγει να παραλάβεις τη γυναίκα σου, αλλά να παραλάβεις το παιδί και την μητέρα του. Ενώ μέχρι πρότινος του έλεγε: «Μη φοβηθείς, παραλαβήν Μαριάν την γυναίκα σου». Ποιος είναι ο λόγος αυτής της διαφοράς, γιατί μέχρι τώρα ο άγγελος έλεγε την γυναίκα σου και τώρα λέγει το παιδί και τη μητέρα του, δεν λέει τη γυναίκα σου? Διότι πλέον ο Ιωσήφ έχει πιστεί για το ότι συντελείται ένα θεϊκό και ουράνιο γεγονός, ότι είναι θείας οικονομίας πράξης τα όσα συντελούνται μέσα στην Παναγία μας. Είναι πλέον βέβαιο, βέβαιος ότι έχει μέσα στην ύπαρξή της τον Θεό όταν τον γέννησε τον Χριστό μας. Με όλα όσα συνέβησαν, απολύτως επίστη ο Ιωσήφ Και ως εκ τούτου δεν είχε κανέναν λόγο πλέον να ομιλεί στον Ιωσήφ με την έννοια του μνηστήρος, αλλά με την έννοια πλέον του προστάτου, απευθύνεται σε αυτόν επειδή είναι ο προστάτης, και τον καλεί να πάρει τη μητέρα και το παιδί της, το παιδί και την μητέρα του, και δεν την ξαναονομάζει ποτέ σύζυγο του Ιωσήφ. Αυτό είναι και ένα στοιχείο για αυτούς τους ταλέπορους, τους αιρετικούς, τους ευαγγελικούς, οι οποίοι νομίζουν ότι η Παναγία με τα ταύτα είχε σχέσεις με τον Ιωσήφ και απέκτησε άλλα παιδιά. Εδώ ο άγγελος αποκλείει με αυτόν τον τρόπο αυτό το στοιχείο, το οποίο εσπείρει μέσα στους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι είναι στην πλάνη ο διάβολος, και τους κάνει να λένε πράγματα ανήκουστα και ασεβή για το πρόσωπο της Αγίου Παρθένου Παναγίας μας. Έπειτα, ο τρόπος με τον οποίο μιλάει ο άγγελος δείχνει ότι τον καλεί απλώς να πάρει το παιδί και την μητέρα και να πάνε στην Αίγυπτο, δεν του μιλάει καθόλου για προστασία, και λένε οι πατέρες Εκκλησίας, δεν το κάνει πια αυτό ο άγγελος, διότι προστασία για την πορεία τους από την Ιουδαία στην Αίγυπτο θα έχουν από το ίδιο το παιδί που είναι ο Θεός. Εφόσον πλέον είναι ο ίδιος ο σαρκωμένος Θεός στην αγκαλιά της Παναγίας μας ως βρέφος, έχουν την προστασία του και ασφαλίζονται από τον Χριστό και δεν χρειάζονται άλλη ανθρώπινη προστασία. Τώρα, πότε έγινε αυτή η αναχώρηση? Πρώτον, όταν είχαν έρθει οι μάγοι από την Ανατολή και είχαν προσκυνήσει αναχωρησάν τον δε αυτόν, δηλαδή των μάγων. Άρα ήρθαν οι μάγοι και προσκύνησαν. Και όπως φαίνεται από το κείμενο του Ευαγγελιστού Λουκά, αφού πληρώθησαν οι 40 ημέρες και ανέβηκαν στα Ιεροσόλυμα και έγινε, εμείς λέμε, ο σαραντισμός ή η παπαντή της Παναγίας μας και του Κυρίου μας, και επομένως ολοκληρώθηκαν εκείνα τα οποία όριζε ο νόμος για το θείο βρέφος, τότε πλέον φεύγουν δια την Αίγυπτο με αυτήν την εντολή του Αγγέλου. Ένα ερώτημα που έρχεται αμέσως μετά από αυτά που είπαμε είναι, άραγε ποιος ο λόγος να φύγει ο Χριστός εις την Αίγυπτο? Θεός ήτο, δεν είχε τον τρόπο να ασφαλιστεί και να μην φωνευτεί από τον Ηρώδη, διότι γι' αυτό φεύγει? Και λένε πάλι σε αυτό το σημείο οι πατέρες Εκκλησίας ότι ο Κύριος μας γνωρίζει όχι μόνο αυτά που γίνονται αλλά και αυτά που θα γίνουν, και γνωρίζει ο Κύριος ότι θα υπάρξουν άνθρωποι με πνεύμα πλάνης οι οποίοι δεν θα μπορέσει το μυαλό τους να ταπεινωθεί μπροστά στο μυστήριο και θα θελήσουν να ερευνήσουν το μυστήριο, και επειδή δεν θα μπορούν να το κατανοήσουν το μυστήριο της Θείας Οικονομίας, της αρκώσεως του Χριστού μας, θα φτάσουν στο σημείο να πούνε, καλά, φάνηκε σαν άνθρωπος, δεν ήταν αληθινός άνθρωπος. Και προχωρούν οι πατέρες και λένε ότι εάν ο Κύριος μας δεν έφευγε στην Αίγυπτο και έμενε είτε στη Βηθλεέμ είτε πήγαινε στη Ναζαρέτ και εκεί εσώζετο, αυτό θα το χρησιμοποιούσαν σαν στοιχείο για να υποστηρίξουν την πλάνη τους και θα έλεγαν, να πως εσφάγησαν όλα τα άλλα βρέφη και δεν εσφάγει ο Ιησούς, άρα δεν ήταν αληθινός άνθρωπος, φαινόταν σαν άνθρωπος, και ένα φάντασμα, πως να το σκοτώσεις, τι να σκοτώσεις από το φάντασμα. Και προσθέτουν οι πατέρες και λένε, γι' αυτό και έχουμε 9 μηνών κυοφορία, έχουμε τον θυλασμό του Χριστού μας, έχουμε τον σαραντισμό του, έχουμε όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία δείχνουν ότι ήταν τέλειος άνθρωπος, απλώς δεν είχε μόνο την αμαρτία που έχουμε εμείς. Ένας άλλος λόγος που φεύγει ο Χριστός μας στην Αίγυπτο είναι, όπως λέγει ένας μεγάλος ερμηνευτής της Βίβλου, ο Ευθύμιος Γιαβινός, είναι γιατί η Αίγυπτος όπως και η Βαβυλώνα ήταν οι δύο τόποι που κατεξοχήν κυριαρχούσε εκεί η ειδωλολατρία. Θυμάσαμε πολύ έντονο τρόπο. Προκειμένου λοιπόν να ευλογηθούν αυτές οι δύο περιοχές, δέχεται, λέγει ο Ευθύμιος Σιγαβινός, τους μάγους από την Ανατολή, από την Βαβυλώνα, και πηγαίνει ο ίδιος στην Αίγυπτο, και έτσι με αυτά τα δύο στοιχεία έρχεται η χάρη του Θεού μέσα σε αυτούς τους τόπους. Ένα άλλο σημείο που πάλι πρέπει να μελετήσουμε είναι γιατί αυτός ο πειρασμός στη ζωή της Παναγίας μας και στη ζωή του Χριστού μας. Η απάντηση είναι, για να πάρουμε εμείς πρότυπο των Χριστών μας και να ξέρουμε ότι όπως εκείνος από τη στιγμή της συλλήψεώς του μέχρι των σταυρικών του θάνατων είχε πολλούς και ποικίλους πειρασμούς, έτσι και εμείς, όπως ο Κύριος μας το έχει ήδη προαναγγείλει, δι' ημάς δια πολλών θλίψεων εις ευθύνη στην ζωή, θα έχουμε πολλές θλίψεις, πολλούς πειρασμούς στην ζωή μας. Βλέπουμε λοιπόν τον Κύριο να δοκιμάζεται την Παναγία μας και έτσι δεν πρέπει να δυσφορούμε εμείς, αλλά αντίθετα θα πρέπει να έχουμε την βεβαιότητα ότι οι πειρασμοί οδηγούν σε αγαθό αποτέλεσμα και επιτρέπει ο Θεός τους πειρασμούς για να φαίνεται η χάρη του στη ζωή μας και απ' την άλλη η δύναμη της αρετής, την οποία εκείνος έχει εμπιστευτεί και έχει προσφέρει στη δικιά μας ζωή. Φαίνεται λοιπόν το δοκίμιο των αγαπών των αυτών, λέγει ο Ευθύμιος ο Ζυγαβινός. Ένα άλλο πανηστοιχείο με τους πειρασμούς και τα επακόλουθα των γεγονότων είναι ότι υπάρχει μια ανάμιξη πολύ ευχαρίστων γεγονότων για την Παναγία μας και την ίδια στιγμή πολλών δυσαρέστων. Βλέπε, λέγει, παράδοξον, Παλαιστίνη μεν επιβουλεύει, Αίγυπτος δεν σώζει τον φεύγοντα. Είναι στην Παλαιστίνη και είναι με ανασφάλεια η Παναγία και το Θείο Βρέφος. Και εκεί που υπάρχει η ανασφάλεια δεν παραμένει βέβαια αυτή η κατάσταση, δεν δίνεται εντολή από τον Άγγελο να φύγουν, φεύγουν, πάνε στην Αίγυπτο και εκεί στην Αίγυπτο σώζεται ο Χριστός μας από την μανία του Ηρώδου. Και αυτό, λέγει, έγινε ή να μάθεις ότι ο Θεός της επιπόνης τα ιδέα συνέζευξε. Για να μάθεις, λέει, ότι ο Θεός ένωσε τα επίπονα με τα ευχάριστα. Και αμφωτέρωθεν φαίνεται τον Αγίον ο βίος, και από τα δυο τα ευχάριστα και τα δυσάρεστα υφαίνεται ο βίος όλων των ανθρώπων του Θεού. Ο δίκαιε εντάφτα γέγονε, το ίδιο λέγει έγινε και εδώ. Πρώτον υποψία περί την Παρθένων. Η πρώτη δοκιμασία ήταν όταν άρχισε η κυοφορία του Χριστού μας να μπει η υποψία για την Παρθένων από τον ίδιο τον Ιωσήφ. Ήταν μετά των τόκων χαρά. Έρχεται η ώρα της γεννήσεως και προκαλείται τόση μεγάλη ευχαρίστηση και χαρά και στην Παναγία μας και στον Ιωσήφ. Πάλιν φυγή εις Αίγυπτον, ήταν εκείθεν ανάκλησης. Φεύγουν στην Αίγυπτο, ταλαιπωρία στο ταξίδι, αλλά πάλι όμως ο Θεός προσκαλεί με άγγελο τον Υιόν του να επιστρέψει, όπως δίδει εντολή στον Ιωσήφ. Αυτής φόβος, μόλις φτάνει πίσω στην Παλαιστίνη, μαθαίνει ότι ο αρχιερέως βασιλεύει αντί η Ρόδου του πατρός αυτού, ο Ιωσήφ. Όταν μαθαίνει λοιπόν ότι δεν είναι βέβαια ο Ηρώδης αλλά είναι ο Αρχέλαος, αναγκάζεται να φύγει από την περιοχή αυτή και να πάει στη Ναζαρέτ. Αυτής φόβος δια των αρχιελαίων, έπειτα εν τη Ναζαρέτ άνεσης. Έμεινε στη Ναζαρέτ 30 ολόκληρα χρόνια ο Κύριος μας με άνεση, δεν είχε εκεί κανένα πρόβλημα. Ούπο χαρήν του θαυματουργήν καιρός, είναι συνέχεια στη σκέψη που είπαμε προηγουμένως, ότι ο Θεός επέτρεψε όλα αυτά να συμβαίνουν στην ζωή του την ανθρώπινη, για να βεβαιωθούμε για την πραγματική, τη φυσική παρουσία του, όταν όντως τέλειος και πραγματικός άνθρωπος. Λέει ο Άγιος, ο μεγάλος αυτός ερμηνευτής, ήγαρ εκ πρώτης ηλικίας επεδείξε το θαύματα που κανε πιστεύθη γεγονένε άνθρωπος ως προέφημεν. Εάν λέγει από την πρώτη του ηλικία ο Χριστός, από τότε που ήταν ευφρέφος, έκανε τέτοια σημεία ώστε να μην μπορεί κανείς να τον πειράξει, να τον ενοχλήσει, να μην χρειάζεται να φοβηθεί, να μην είναι ανάγκη να μετακινηθεί και να πάει στην Αίγυπτο, από την Αίγυπτο να ξαναγυρίσει και με τον φόβο του αρχιελάου να πάει στη Ναζαρέτ. Θα ήταν πολύ εύκολο πλέον να υπάρξουν αυτοί με κάποια έτσι βεβαιότητα μέσα τους ότι όντως ο Χριστός δεν έγινε τελείως άνθρωπος. Διαβάζοντας λοιπόν αυτά όλα, καταλαβαίνουμε ότι ο Κύριος μας δοκιμάζεται σαν άνθρωπος, Παναγία μας και αυτή δοκιμάζεται πολύ μέχρι το τέλος της θυσίας του Χριστού μας, και έτσι αποδεικνύεται από τη μια το ότι είναι μέσα στην γη ο Θεός με δούλου μορφή, άρα είναι άνθρωπος τέλειος. Φαίνεται ολοκάθαρα η ταπείνωση, η υπακοή του Ιωσήφ. Φαίνεται η αρετή του να πειθαρχεί απόλυτα στα προστάγματα του Θεού και να κάνει ό,τι θέλει ο Θεός και να συνεργάζεται στο μυστήριο της αισκονομίας. Αποδεικνύεται η τελειότητα της Παναγίας μας, η οποία σε τίποτα από τα γεγονότα αυτά δεν δυσφορεί, δεν δυσανασχετεί, δεν παραπονείται, δεν αγανακτεί, και έτσι αποδεικνύεται ότι όντως ο Θεός ο συσαρκωμένος κατευθύνει τα πάντα για τη σωτηρία του κόσμου, αλλά και συγχρόνως με ποικίλους όσους τρόπους φανερώνει και αποδεικνύει ότι είναι όντως πράγματι τέλειος άνθρωπος. Λέγει ο άγγελος εις τον Ιωσήφ στη συνέχεια, και είστε εκεί έως ανήπωση, με λιγαρ Ηρώδης ζητήν το πεδίον του απολέσε αυτό, και να μείνεις εκεί, να διατρίβεις εκεί, να κατοικήσεις εκεί στην Αίγυπτο, μέχρι τότε που θα σου ξαναπώ εγώ, λέγει ο άγγελος. Και θα το κάνεις αυτό διότι ο Ηρώδης έχει μέσα του κακία, έχει φθόνο, θέλει να θανατώσει το παιδί, και έτσι πρόκειται μετά από λίγο να ζητήσει την θανάτωση του παιδιού, και γι' αυτό πρέπει να φύγεις. Εδώ φαίνεται ολοκάθαρα η ταπείνωση του προστάτου της Παναγίας μας, του Ιωσήφ, και η απόλυτη, η τύφλη υπακοή στο θέλημα του Θεού. Καμία απορία δεν προβάλλει, καμιά εξήγηση δεν ζητάει, και με όλη την καρδιά του λέγει το κείμενο στη συνέχεια, ουδέ γερθείς παρέλαβε το παιδίον και τη μητέρα αυτού νυκτός, και ανεχώρησε εις Αίγυπτον, και είναι εκεί έως της τελευταίς Ηρώδου, ή να πληρωθεί το ρηθέν υπό του Κυρίου δια του προφήτου λέγοντος, εξ Αιγύπτου εκάλεσα τον Υιόν μου. Καμία λοιπόν δυσφορία ή δυσκολία, καμία απορία δεν προβάλλει, αμέσως την ώρα εκείνη ξυπνάει, σηκώνεται, παίρνει το παιδί και την μητέρα, πάλι το ίδιο επαναλαμβάνει εδώ το ιερό κείμενο, παρέλαβε το παιδίον και την μητέρα αυτού, δηλαδή το παιδί του και την σύζυγό του. Έτσι συνεχώς από εδώ και πέρα φαίνεται ολοκάθαρα ότι ο Ευαγγελιστής δίδει στον μελετητή της βίβλου να κατανοήσει ότι έχει συντελεστεί η αποστολή του μνηστήρος και πλέον έχει μπει η αποστολή του προστάτου και δεν φαίνεται καθόλου πια ο σύζυγος της Παναγίας μας, και φεύγει αμέσως εκείνη τη νύχτα για την Αίγυπτο και παραμένει στην Αίγυπτο μέχρι τότε που πέθανε ο Ηρώδης, και έτσι εκπληρώθηκε η προφητεία η οποία είχε δοθεί από τους προφήτες, και η οποία προφητεία ήταν από τον Θεό, είχε δηλαδή ο Θεός φωτίσει τους προφήτες και είχαν γράψει εξ Αιγύπτου εκάλεσα τον Υιόν μου, δηλαδή κάλεσα το παιδί μου από την Αίγυπτο. Εδώ βλέπει κανείς και ένα άλλο στοιχείο. Πορεύεται ο Κύριος στην Αίγυπτο, παραμένει εκεί σύμφωνα με την εντολή που έχει λάβει ο Ιωσήφ και μένει εκεί, και όταν πλέον θα έρθει η ώρα να επανέλθει θα πραγματοποιηθεί λόγος προφητικός. Και όπως έχουμε εξηγήσει, όλες οι προφητείες που έχουν εξαγγελθεί από τους διαφόρους προφήτες με το Πνεύμα το Άγιο που ήταν φωτισμένοι πραγματοποιούνται η μία μετά την άλλη σε όλη την πορεία του Χριστού μας, σε όλη τη ζωή του Χριστού μας. Και αυτό είναι ένα μεγάλο θαύμα της πίστεως μας και είναι κάτι που αποδεικνύει ότι δεν είναι μία ανθρώπινη θρησκεία η πίστη μας, δεν είναι κάτι που ανακάλεψε ο άνθρωπος και έφτιαξε ο άνθρωπος, όπως είναι όλες οι άλλες θρησκείες που είναι ανθρώπινες, αλλά είναι όντως εξ αποκαλύψεως, είναι από τον Θεό δοσμένη η πίστη μας, είναι η αληθινή πίστη, γιατί πουθενά δεν θα βρει κανείς αυτό το στοιχείο των προφητιών. Και το καταλαβαίνει κανείς ιδιαίτερα όταν διαβάζει τον Ευαγγελιστή Ματθαίο, το πρώτο βιβλίο δηλαδή της Καινής Διαθήκης, γιατί είναι όλα τα γεγονότα της ζωής του Χριστού καταγεγραμμένα με τέτοιο τρόπο από τον Ευαγγελιστή Ματθαίο, ώστε να καταλάβουν οι πρώτοι παραλήπτες του Ευαγγελίου δηλαδή, οι Εβραίοι, ότι αυτός τον οποίο περιμένουν ήρθε, ότι ο Ιησούς είναι ο αναμενόμενος, είναι ο Μεσσίας, είναι ο Χριστός. Έτσι λοιπόν και εδώ μας αναφέρει και για την επάνωδο του Χριστού μας από την Αίγυπτο την προφητεία η οποία λέγει εξ Αιγύπτου εκάλεσα τον Υιόν μου. Στη συνέχεια γίνεται λόγος για την ανέρεση των παιδών, για την σφαγή των νηπίων. Τότε η Ρώδης ειδών ότι ενεπέχθη υπό τον μάγον εθυμώθη λίαν. Πότε είναι το ερώτημα, λέει τότε, βλέποντας ο Ηρώδης ότι ενεπέχθη υπό τον μάγον, δηλαδή δεν έκαναν οι μάγοι αυτό που τους εζήτησε, αλλά τον ξεγέλασαν, θύμωσε πάρα πολύ. Πότε έγινε αυτό? Μετά τη φυγή του Χριστού μας στην Αίγυπτο. Μέχρι τότε ο Ηρώδης δεν περίμενε, δεν ασχολήθηκε με την επάνωδο των μάγων. Λέγει ο Ζυγαβηνός, ο λόγος για τον οποίο ο Ηρώδης δεν ασχολήθηκε με αυτό το θέμα ήταν γιατί είχε ένα εσωτερικό οικογενειακό πρόβλημα. Η γυναίκα του και τα παιδιά του είχαν ετοιμάσει αντασία εναντίον του, και ως εκ τούτου είχε να λύσει ένα εσωτερικά μεγάλο πρόβλημα, ένα πρόβλημα μέσα στην οικογένειά του και μέσα στο βασίλειό του, και ως εκ τούτου δεν μπορούσε να σκεφτεί τι είχε συμβεί με τους μάγους. Όταν τελείωσε με αυτή την ιστορία, τότε σκέφτηκε το πέρασμα των μάγων, του ξαναήρθε στο μυαλό το γεγονός, τότε έβαλε τα πράγματα κάτω και είδε ότι θα έπρεπε να έχουν περάσει οι μάγοι, άρα οι μάγοι τώρα γέλασαν κατά την άποψή του. Βέβαια θα έπρεπε την ώρα εκείνη ο Ηρώδης, αν είχε νουν σόφρονα, να σκεφτεί πόσοι μάγοι ήρθανε από την Ανατολή, πώς ένα αστέρι τους οδηγεί, πώς πραγματοποιείται αυτό που έχουν πει οι προφήτες, ότι θα γεννηθεί ο Μεσσίας στη Βηθλέμ. Και τώρα πώς μπορούν και τον ξεγελάνε, πώς κατάλαβαν ότι αυτός είχε κάτι πονηρό στο νου του. Θα έπρεπε από όλα τα γεγονότα αυτά ο Ηρώδης να αντιληφθεί ότι κάτι έκτακτο συμβαίνει, αν όχι θεϊκό, αλλά κάτι πάντως παράδοξο, κάτι που δεν είναι μέσα στα ανθρώπινα πλαίσια και στα φυσικά. Και ως εκ τούτου οι σχεδιασμοί του είναι ανόητοι και δεν μπορεί να ανατρέψει εκείνα τα οποία γίνονται με αυτούς τους θαυμαστούς τρόπους. Όμως όταν ο άνθρωπος έχει μέσα στο μυαλό του πάθος, τυφλώνεται ο νους και ο τυφλωμένος νους δεν μπορεί να καταλάβει την πραγματικότητα. Και αυτό είναι ένα γενικότερο θέμα που ισχύει για την πορεία την πνευματική τη δικιά μας. Αν κάποια στιγμή κάνουμε το λάθος και αφήσουμε ένα πάθος μέσα στην καρδιά μας, κυριαρχήσει το πάθος μέσα μας, τότε ενεργούμε σαν να είμεθα ανόητοι, τρελοί, παράλογοι, παράφρονες. Βλέπει κανείς γεγονότα στη ζωή των ανθρώπων και βεβαιώνεται γι' αυτό. Πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος να κάνει αυτό? Άκουσα προηγουμένως ένα περιστατικό, δεν ξέρω πρόσωπα ούτε σε ποιον τόπο έγινε, το άκουσα απλώς ένα περιστατικό. Η σύζυγος, μητέρα 4 παιδιών, δημιουργεί έναν αμαρτωλό δέσμο και κάποια στιγμή ειδοποιεί, λέει, το σύζυγό της, έλα πάρε τα παιδιά, δεν τα θέλω. Ξέρετε, είναι τα πιο απίστευτα, τα πιο παράδοξα. Να πάρει τα παιδιά και να φύγει, γίνεται αυτό. Αλλά να πει, έλα πάρε τα παιδιά, γιατί εγώ θέλω να κάνω τη ζωή μου και δεν θέλω τα παιδιά μου, είναι σαν να έχουμε μπροστά μας σύγχρονη μηδία, πώς λέμε. Και ως εκ τούτου καταλαβαίνει κανείς ότι ο άνθρωπος, ο τυφλωμένος από πάθος, δεν μπορεί να ενεργήσει ούτε όπως θα ενεργούσε ένα μικρό παιδί με το κοινό μυαλό το παιδικό. Χάνει και την απλή φυσική λογική, όχι την περίσκεψη και την φρόνηση και την σοφροσύνη. Έτσι και ο Ηρώδης εθυμώθη και αποστήλας ανήλε πάντα στους πέδας τους εν Βηθλεέμ και εν πάση της ορίης αυτής από διετούς και κατωτέρω κατά των χρόνων όνει κρύβωσε παρά των μάγων. Έστειλε στρατιώτες σε όλη την περιοχή της Βηθλεέμ και σε όλα τα περίχωρα της Βηθλεέμ και σκότωσε όλα τα βρέφη από 2 χρονών και κάτω, σύμφωνα με τον χρόνο που εξακρίβωσε για την γέννηση του Χριστού μας βάσει των στοιχείων που του έδωσαν οι μάγοι της εμφανίσεως του αστέρος. Εδώ πρέπει να πούμε, πέρα από τον παραλογισμό και την εγκληματική τάση του Ηρώδου, ότι τη στιγμή που είναι τυφλωμένος ο άνθρωπος και παίρνει απόφαση να κάνει έγκλημα, δεν υπολογίζει πλέον τίποτε. Και ενώ ο χρόνος που εξακρίβωσε από τους μάγους ήταν πολύ μικρότερος, το πάθος τον κάνει ώστε να αυξάνει εκείνος, να επιμηκύνει τον χρόνο και να τον κάνει μέχρι 2 χρόνια, τα παιδιά που είναι από 2 χρόνια και κάτω, ώστε να μην υπάρξει περίπτωση κατά την άποψή του να είναι έξω από αυτό το χρονικό όριο και ο Ιησούς. Βλέπει κανείς την αφροσύνη και σε αυτό το σημείο και την πονηρία. Σκέφτεται ότι μήπως οι μάγοι δεν μου είπαν ακριβώς τα στοιχεία, μήπως η εμφάνιση του αστέρος είναι μεταγενέστερη από την γέννηση, μήπως διάφορα έβαλε στο μυαλό του. Πάντως όλα με την αυτή τοποθέτηση για να βλάψει κέρια τον Ιησούν και να εμποδίσει τα σχέδια του Θεού. Υπάρχει και μια απορία σε αυτό το σημείο και είναι πολύ χαρακτηριστικό να διαβάσουμε το κείμενο του Ζυγαβηνού. Απορούσι δέτινες, διετί του Χριστού φυγατευθέντος, περιόφθησαν οι παιδες αδίκως ανταυτού κατασφατώμενοι. Γιατί λέγει, αφού έφυγε ο Χριστός μας, φυγαδεύθηκε και πήγε εις την Αίγυπτο, γιατί κατά κάποια έννοια ο Θεός παραθεώρησε τα παιδάκια αυτά και άφησε έτσι άδικα να σφαγούν. Προς τους λέγομεν ότι πολλοί μεν οι αδικούντες, ουδείς δε ο αδικούμενος. Σε αυτούς λέγει που έχουν αυτή την απορία απαντάμε ότι πολλοί είναι οι άνθρωποι οι οποίοι διαπράττουν δικίες και αδικούν τους συνανθρώπους τους, αλλά κανένας άνθρωπος δεν αδικείται από αυτήν την τακτική των συνανθρώπων του. Μπορεί να υπάρχει ο άδικος και να κάνει αδικίες, αλλά κανένας τελικά δεν αδικείται. Ακούσατε την εξήγηση. Πας γαραδικήστε δοκόν, ήδη αλύσει νοικίων αμαρτημάτων πάσχει κακός και ούκα αδικείται. Ημί και μάλλον ευεργετείται. Η πρώτη απάντηση που δίδει είναι η εξής. Καθένας που νομίζει ότι αδικείται από τους συνανθρώπους του, αυτός βέβαια τον αδικεί. Ενεργεί άδικα. Όμως η πρώτη περίπτωση είναι ότι έχει ο ίδιος κάποια σφάλματα στη ζωή του και επιτρέπει ο Θεός αυτή την αδικία. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο εξοφλεί τα σφάλματά του, σβήνουν τα αμαρτήματά του και άρα δεν αδικείται στην πραγματικότητα, πνευματικά δηλαδή, δεν βλάπτεται, αλλά ωφελείται, ευεργετείται. Γιατί ο άλλος με την αδικία του αμαρτάνει βέβαια, όμως του κάνει το μεγάλο καλό με την δικιά του υπομονή τώρα να μπορέσει να σβήσει τα σφάλματα τα οποία έχει διαπράξει στη ζωή του. Υπάρχει και δεύτερος λόγος όμως που επιτρέπει ο Θεός αδικίες. Ήδη αφορμή στεφάνων και ομοίως ευεργετείται. Προς καιρού κακοπαθίας αιωνίαν ανάπαυσιν αντικομιζόμενος. Ο δεύτερος λέει λόγος που επιτρέπει ο Θεός τις δοκιμασίες και τις αδικίες αυτές των ανθρώπων είναι για να στεφανώσει αυτόν ο οποίος αδικείται, όπως είναι οι μάρτυρες. Έτσι λοιπόν και πάλι έχουμε μπροστά μας ευεργεσία. Ευεργετείται αυτός ο οποίος αδικείται, γιατί παίρνει στεφάνους. Και ενώ για λίγο δοκιμάζεται, υποφέρει, πειράζεται, μαρτύρει, όμως κερδίζει αιώνια ανάπαυση. Και για να μην νομίσει κάποιος ότι έτσι αμνηστεύει τους αδίκους, λέγει «Και ο μένα δικών αδικεί». Και αυτός που διαπράττει την αδικία πράγματι κάνει μεγάλο και θανάσιμο αμάρτημα, αδικεί των συνανθρωπών του. Ο δε κακός πάσχων ούκα αδικείται, αυτός όμως ο οποίος βλάπτεται τελικά, αφού το αποτέλεσμα είναι ευεργεσία πνευματική, είτε με το να σβήσουν αμαρτήματά του είτε με το να κερδίσει στεφάνια στον ουρανό, αυτός τελικά δεν αδικείται. Επί τίνιν οι παιδες ούτη διαλύσιν οικείων αμαρτημάτων ούκα ανηρέθησαν. Τα παιδάκια δε αυτά δεν είχαν κάνει καμιά αμαρτία, δεν θανατώθηκαν λοιπόν για τα αμαρτήματα που δεν είχαν διαπράξει. Πρόδειλον ότι διαφορμήν στεφάνων πεπόρθασιν και ούκοι δικήθησαν. Άρα επέτρεψε ο Θεός αυτήν την μεγάλη δοκιμασία των μητέρων και την ενέρεση αυτών των παιδιών, των θάνατων, τη σφαγή των υπείων, ώστε αυτά τα παιδιά να κερδίσουν τον Παράδεισο. Και στη συνέχεια λέγει για τον θάνατο του Ηρώδη. Βέβαια πριν μιλήσουμε για τον θάνατο, λέγει ότι πολύ σύντομα τιμωρήθηκε και ο Ηρώδης και απέθανε, αλλά πριν μας μιλήσει για αυτό το θέμα τονίζει ότι και στην περίπτωση της σφαγής των Ιππίων πραγματοποιήθηκε μια άλλη προφητεία, η προφητεία του μεγάλου προφήτου Ιερεμίου. Τότε πληρώθη το ρηθέν που Ιερεμίου του προφήτου λέγοντος: «Φωνή εν Ραμά οικούστη, θρήνος και κλαθμός και οδυρμός πολλής, Ραχήλ κλαίουσα τα τέκνα αυτής και ουκ ήθελε παρακληθήνε ότι ουκ εισή». Να τη λέγει η προφητεία του Ιερεμίου στη Ραμά, μια περιοχή που είναι κοντά στη Βηθλέμ. Ακούστηκε φωνή θρηνώδης, πολύς οδυρμός και κλάμα από όλες τις γυναίκες, που εδώ, επειδή σε αυτόν τον τόπο πέθανε η Ραχήλ και εκεί ετάφη, λέγει ότι κλαίει η Ραχήλ, για να μην πει ότι κλαίνε όλες οι γυναίκες. Αφού κλαίνε όλες οι γυναίκες, κλαίει μόνος η προμήτωρ όλων αυτών η Ραχήλ, και θρυνούν διότι πλέον τα παιδιά τους πέθαναν, εσφάγησαν. Έχουμε λοιπόν εδώ μια άλλη προφητεία η οποία αναφέρεται στη σφαγή των Ιππίων, στο θρήνο που ακολούθησε, και τονίζεται και ένα ιστορικό γεγονός που προηγήθηκε αυτής της σφαγής, το ότι ταξιδεύοντας εκεί η Ραχήλ πέθανε σε αυτόν τον τόπο και ετάφη, οπότε βλέποντας ότι η προφητεία μιλάει για τον τόπο της Ραχήλ, διαπιστώνοντας ιστορικά πλέον και πραγματικά ότι εκεί έγινε η σφαγή, νιώθουμε ότι η προφητεία αναφέρεται σε αυτό το συγκεκριμένο περιστατικό. Τελετήσατος δε του Ηρώδου, ιδού άγγελος Κυρίου κατώναρ φαίνεται το Ιωσήφ εν Αιγύπτο λέγον καινούριο όνειρο. Μετά τον θάνατο του Ηρώδου εκεί στην Αίγυπτο, που του λέγει ο άγγελος το όνειρο, εγερθείς παράλαβε το παιδί και την μητέρα αυτού, πάλι ίδια τοποθέτηση, πάρε το παιδί και τη μητέρα του και πορεύου εις γην Ισραήλ, και πήγαινε στην Παλαιστίνη. Τεθνίκα σιγάρι ζητούνται στην ψυχή του παιδίου. Πέθαναν εκείνοι που ήθελαν τον θάνατο του παιδιού. Ήταν φοβερός, λέγει, ο θάνατος του Ηρώδου. Εδώ αναφέρει τα στοιχεία πως πέθανε ο Ηρώδης. Έπεσε σε μεγάλο πύρετο, σε δυσεντερία, πρίστηκαν τα πόδια του, σάπισε, έγινε σκολικόβρωτος, έπαθε φοβερή δύσπνοια. Το έπιασε ένας φρικτός τρόμος και σπασμός σε όλα τα μέλη του σώματος, και έτσι μέσα σε αυτήν την φρικτή κατάσταση πέθανε ο Ηρώδης, έτσι αναφέρει ο Ζυγαβηνός. Ο Ιωσήφ, ακούγοντας τα του Αγγέλου, πάλι χωρίς καμία δυσκολία και με πολλή προθυμία, δείχνοντας την τυφλή υποταγή του στα σχέδια του Θεού μας, εγερθείς παρέλαβε το παιδίο και τη μητέρα αυτού και ήρθεν εις γην Ισραήλ. Ακούσας δε ότι ο αρχαίλαος βασιλεύει επί της Ιουδαίας αντί Ηρώδου του πατρός αυτού, εφοβήθη εκεί απελθύν. Αμέσως σηκώνεται πριν το παιδί, τη μητέρα, φτάνει στην Παλαιστίνη και εκεί πληροφορείται ότι είναι ο αρχαίλαος, επειδή δεν ήταν και αυτός άνθρωπος συνετός, έμοιαζε τον πατέρα του, φοβήθηκε να πάει εκεί. Χρηματιστής δε κατώναρ ανεχώρησεν εις τα μέρη της Γαλιλαίας και ερθόν κατόκισεν εις πόλη λεγωμένη Ναζαρέτ. Έλαβε χρησμό πάλι από άγγελο, πληροφορία αγγελική δέχτηκε, και έτσι φεύγει και πηγαίνει στη Γαλιλαία και πηγαίνει στη Ναζαρέτ, και εκεί μαζί με την Μαρία και το θείο βρέφος εκατόκισε. Όπως πληρωθεί το ρηθέν δια των προφητών ότι Ναζωραίος κληθήσεται. Και πάλι έχουμε μια προφητεία η οποία εδώ έχει κάποιο ιδιαίτερο στοιχείο. Αυτή η προφητεία δεν αναγράφεται σε κανένα βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης. Προφητεία λέγει ότι θα ονομαστεί ο Χριστός μας Ναζωραίος, δηλαδή κάτοικος της Ναζαρέτ, πρώτη προέρχεται από τη Ναζαρέτ. Τότε δεν αναφέρεται σε κανένα βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης. Αυτό χρησιμοποιούν οι πατέρες μαζί με πολλά άλλα στοιχεία για να τονίσουν ότι δύο είναι οι πηγές της Θείας Αληθείας. Η μία είναι η Αγία Γραφή και η άλλη είναι η Ιερά Παράδοση. Αυτό που λένε οι προφήτες ότι θα ονομαστεί Ναζωραίος δεν είναι κάτι που το έφτιαξε με το μυαλό του ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, είναι κάτι που πραγματικά το είπαν οι προφήτες και το ήξεραν οι Εβραίοι ότι το έχουν πει οι προφήτες, μόνο που ήταν από εκείνα που δεν ήταν γραμμένα και που είχαν υποθεί μα δεν είχαν γραφτεί. Αυτό είναι και η παράδοσή μας. Η παράδοση είναι εκείνα που είπε και έκανε ο Χριστός, τα οποία απλώς δεν γράφτηκαν μέσα στα βιβλία της Καινής Διαθήκης. Έτσι και στην Παλαιά Διαθήκη υπάρχουν πληροφορίες, προφητείες, γεγονότα τα οποία έγιναν ή υπόθεσαν οι προφητείες, μα δεν κατεγράφησαν αμέσως ή τότε μέσα στη γραφή και υπήρχαν στην παράδοση και η παράδοση αυτή κατεγράφει πλέον από την Εκκλησία σαν στόμα του Χριστού που είναι η Εκκλησία. Έτσι ακούσαμε τα γεγονότα αυτά της φυγής στην Αίγυπτο, της σφαγής των βρεφών και της επιστροφής του Χριστού μας και της παραμονής του στη Ναζαρέτ. Από όλα αυτά καταλαβαίνουμε ότι ο Κύριος μας ως άνθρωπος έρχεται για τη δικιά μας σωτηρία και προκειμένου να μας δώσει τη βεβαιότητα της αρκώσεώς του δεν φίδεται αυτής της μεγάλης ταλαιπωρίας στην οποία υφίσταται και ο ίδιος σαν βρέφος και η Παναγία μας και ο Ιωσήφ, και με αυτόν τον τρόπο αποδεικνύει και βεβαιώνει ότι τα πάντα γίνονται προκειμένου το προαιώνιο σχέδιο της Παναγίας Τριάδος φτάσει στο τέλος του, στην ολοκλήρωσή του, που είναι η λύτρωση, όπως προανήγγυλαν οι άγγελοι κατά την ώρα της γεννήσεώς του, ετέχθη μην σήμερον σωτήρ. Και ως εκ τούτου θα πρέπει αυτές τις ημέρες που λέμε τον Κύριό μας για τη δικιά μας σωτηρία να υφίσταται όλα αυτά και να ταπεινώνεται και να γίνεται δούλος αυτός ο ίδιος ο Θεός, προκειμένου να μας χαρίσει την λύτρωση, αυτές τις μέρες να ζήσουμε κι εμείς την χαρά της λυτρώσεως, να δώσουμε στον Κύριό μας τόπον για να κατοικήσει, να κάνει, να παρακαλέσουμε τον στάβλο της ψυχής μας ναών όπως έκανε τον τόπο εκείνων και να φέρει τη χάρη του, ώστε μέσα στη χάρη του ζώντες να έχουμε πάντοτε την αίσθηση τη λυτρωτική τη δικιά του και με αυτήν την κατάσταση την εσωτερική να πορευόμεθα προκειμένου και εμείς να περάσουμε από όποια στάδια αγώνος θελήσει ο Χριστός μας και να φτάσουμε στη γη της πραγματικής επαγγελίας, στην άνοση αιών. Αμήν.